Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte u poslechu 1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% to jsou asi 2 cm na výšku a 1 kg na váhu. 1% je taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty. Občas čtu své povídky. A jestli si chcete zpříjemnit vánoční dny, pak jsem 8 vánočních povídek z let 2012 až 2020 vydal jako audioknihu. Najdete ji na miloščermák.com. Tento podcast vzniká ve spolupráci se serverem Seznam zprávy. Pokud ho máte rádi, řekněte o něm svým kamarádům, známým či blízkým. A znáte to, dejte 5 hvězdiček, pokud tu jste je nedali. 4 nedávejte, to je málo, našetřete si všech 5. Dnes začnu malým oznámením. Ano, říkal jsem, že zvu lidi, které považuji za zajímavé a zábavné. Skoro bych se nebál říct, že mými hosty jsou lidé, které mám rád, s kterými bych se chtěl setkat, i kdybych netočil podcast. Z toho plyne, že v 1% nebývají rozhovory s politiky. Ne, nic proti politice nemám, ba naopak. Považuji za těžkou i nevděčnou práci, která má můj respekt. Ale až na naprosté výjimky, mezi politiky nemám žádné přátele a není moc z těch, kterých bych se chtěl zeptat na něco, co o nich nevím z médií či z rozhovorů, které jsem s nimi dělal jako novinář, ne podcaster. Tento díl je proto výjimkou. O rozhovory jsem požádal Petru Peckovou, hejtmanku Středočeského kraje. Ne proto, že ji znám, ale že bych ji rád poznal. A zajímá mě, proč kariéru televizní novinářky v minulých 10 letech vyměnila za kariéru v lokální a dnes už vysoké, či spíše středně vysoké politice. Je být hejtmankou vysoká anebo středně vysoká politika? Na to jsem se zeptal. Jako sexista ve výslužbě můžu říct, že mi imponuje jako pohledná a ambiciozní žena, je mi sympatické, že je běžkyně a zajímá mě, jak obnoví a zkultivuje pověst svého úřadu po éře hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové. Bude to lepší? A nebo je už v samotné budově krajského úřadu, která paradoxně ani na území kraje nestojí, cosi zakletého a strašidelného? I o tom jsme se bavili. A taky o tom, proč opustila novinařinu a čím si jsou žurnalistika a politika blízké. Co zatím udělala nejvíc papalášského a jaké našla ve skříních ve své kanceláři koslivce. Co si myslí o roce 2020 a samozřejmě má zcela pravidelná otázka, zda svět bude dle jejího názoru za 10 let horší anebo lepší. Hostem 104. dílu podcastu 1% je žena, která svůj rok 2020 začala perfektně. Pak se to podobně jako nám všem ostatním pokazilo a končí ho jako hejtmanka ve vysoké či středně vysoké politice. Povídali jsme si mimo jiné o tom, co se dozvěděla, když vyfotila knížku známého amerického konzervativního komentátora, kterou čte její řidič. Přeju příjemný a nikým nerušený poslech.
Američani říkají, že politika je show business pro ošklivý lidi. Aha. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli hezký lidi mají v politice spíš výhodu nebo nevýhodu?
Já vůbec nevím, jak to mám posoudit. Nevím.
Já nechci začít jako sexista, abych byl hned posouzený, ale zdůrazním bych, že vypadáte dobře.
Ježíš, děkuju, ale víte, že ale já to takhle jako vůbec neberu. Ani si to jako neuvědomuju. Já se znám 45 let a přijdu si prostě taková, jaká jsem. A to, jo, že vypadám dobře, tak jestli máte takový pocit, tak to mě samozřejmě těší, ale já jsem zažila i období, kdy jsem určitě dobře nevypadala, protože jsem měla velkou nadváhu, protože jsem s každým svým dítětem dítětem přibrala 40 kilogramů.
40 kilogramů?
40 kilo, takže s první, s dcerou jsem přibrala 40 a schazovala jsem je a neschodila jsem všechno a s druhým dítětem jsem přibrala se synem sice méně, ale ve výsledku to dělalo asi více než 40. No a já jsem vlastně začala před necelými 4 lety, teď to budou 4 roky, tak jsem začala běhat a začala jsem daleko víc jako dbát sama na sebe, na svůj fyzický stav a vzhled a vlastně vrátila jsem se do toho těla, které jsem měla předtím, než jsem ty děti měla. Na druhou stranu to byla nejšťastnější kila mého života a mám pocit, že to byla nejlépe investovaná kila do svých dětí. Ale tak nebylo tomu vždycky, ale já jsem i tehdy byla vlastně jako už vlastně starostka. Ne, nemám pocit, že je to nějaká výhoda nebo nevýhoda. Spíš si myslím, že rozhoduje o tom, rozhoduje to, jak se k těm lidem chováte a jaká energie z vás jako jde. To si myslím, že je důležitější.
A když ještě zůstanu ještě chviličku tohleto nekorektního tématu, tak souhlasila byste s tím výrokem jakoby obecně, když se podíváte třeba na české politiky, tak máte pocit, že to sedí nebo vidíte v české politice spíš hezký lidi?
Ne, já vidím v české politice i krásný lidi, i samozřejmě nepříliš vzhledné lidi, protože ona ta politika zabírá opravdu chtíc nechtíc obrovské množství času a samozřejmě, když ty politiky někdy vidíte po nástupu do funkce a ono se říká, je, ten se v té funkci, pardon, vyžral, nebo ten v té funkci pořádně nakynul, ten se asi má dobře, tak ono to také jako sebou nese to, že ráno vstáváte brzo, ani se nenajíte, přijdete domů v noci, kdy sníte, co můžete a je to vlastně špatná životospráva a naprostý nedostatek času na jakékoliv jako aktivity, které by vám tu fyzickou stránku vašeho těla nějak jako zlepšovaly. A já jsem si řekla, ale že tak jako dopadnout nechci, že to tělo mám jenom jedno, že mi musí sloužit a chtěla bych, aby mi sloužilo co nejdelší dobu a že se o něj budu starat, protože si to zaslouží. Takže se snažím běhat, snažím se nějak pohybovat, cvičit, snažím se nějak, jako pokud to jde, aspoň trochu zdravě jíst. Ale musím říct, že je to teď mnohem horší, než to bylo. No. Třeba teď běhám jedině díky adventnímu běhání charitativnímu, tak se snažím běhat každý den, ale jinak dřív jsem běhávala samozřejmě daleko častěji.
Ono v tom bonmotu je zakódováno i trošku ta odpověď na to věčnou záhadu, kterou si kladou lidi, kteří politiku nevyzkoušeli. Proč do ní vlastně ti politici nebo ti, kteří v ní skončí, něco, co skýtá nějaké výhody, jakoby show businessu, to znamená, že já nevím, o vás někdo pečuje a že máte nějaký privilegia, jste známý a tak dále. To znamená, že to je asi ta částečná odpověď. Nicméně, když se bavíte s politikem a u vás už to vlastně taky vidím, tak se vždycky stěžuje, že prostě špatně jí, chodí pozdě domů, nemá na nic čas, vypráví o svém diáři. Proč teda?
Já musím teda objektivně říct, že ta představa veřejnosti je prostě mylná, že veřejnost si myslí, že se tady jako, že o nás někdo pečuje, tak já musím říct, že když jsem byla reportérka publicistického pořadu a měla k dispozici zázemí televize Nova a na ten pořad se dívalo tehdy opravdu 1,5 milionu lidí, ne-li i víc, jako když jsme šli pod milion a to jsme nešli v hlavním vysílacím čase, ale třeba v 10 večer, tak už jsme byli zklamaní, že byla malá sledovanost, což je dnes sledovanost, která je naprosto famózní, že jo, to dosahují nejlepší pořady. Tak my jsme měli k dispozici maskéry, měli jsme k dispozici kostyméry, nakupovali nám oblečení, měli jsme k dispozici, já nevím, třeba možnost řešit rétoriku a takovéhle věci. No tak to jako politik vůbec nemáte. Prostě vlasy si dělám každý den ráno sama, stojím u zrcadla, fenuji si to, líčím se sama, oblíkám se sama a jako opravdu jako k tomu žádné zázemí nějakého showbiznisu nemám. No, ale na druhou stranu jste pod drobnohledem, přesně, co měla dneska na sobě je, a ty její vlny nebyly příliš rozvolněné, když to vidíte u paní prezidentky Čaputové třeba na Slovensku, že se příliš neřeší to, co říká a jaký vzkaz chce jako té veřejnosti dát a spíš se řeší, jestli měla zrovna zmačkanou sukni nebo jak měla udělané vlasy. A já si myslím, ale...
No, má krásné roušky.
Ano, to je pravda. Ale já si myslím, že je to také částečně to, že lidé neposlouchají to, co politici říkají, a že spíš dají na takové to vnější, jenom ten vnější vzhled, tak si myslím, že to je také často jako díky té, nebo kvůli té práci těch politiků, právě protože jako leckdy říkají věci, které je snad lepší neposlouchat.
Já jsem se ale neptal, abych spustil další litany na to, jak to máte těžký. Možná dám ještě jednu takovou předotázku. Hejtman nebo hejtmanka, to je jako už vysoká politika, nebo střední, nebo nízká? Kde to je vlastně?
Ale když jsem začala být jako na radnici starostka, tak jsem si vždycky říkala, to je hlavně jediné, co fakt nikdy nechci být, je hejtmanka. To bylo jako opravdu v mých očích takový post, jako, o který jako bych v životě nikdy nestála, ale já už jsem to několikrát i říkala a je to takový můj názor, který razím celý život. Já jako s pokorou přijímám to, co mi do toho života vstupuje a vždycky se s tou výzvou nějak poperu. Mnohdy ji odmítnu, ale někdy po zvážení všech okolností si řeknu, že do toho půjdu. A já nevím, proč chodí lidé do politiky. Já můžu říct, proč já jsem šla do politiky. No. Já jsem šla do politiky proto, že jsem předtím byla novinářka a že v tom publicistickém pořadu velkou část těch reportáží jsem natáčela právě o interakci lidí a radnic, lidí a úředníků, lidí a politiků. A viděla jsem, jak ty procesy někdy nefungují, protože prostě radnice, úředníci, politici nekomunikují a nedávají a neposkytují základní informace. A mně se to nelíbilo. A já jsem ten pořad publicistický dělala vlastně 16 let. S tou samosprávou nebo s tím veřejným sektorem jsem se seznámila velmi detailně, velmi dobře. Skoro jsem jako si říkala, jako jaké ty věci nebo jaké oblasti bych hrozně ráda změnila. Ale vy jako novináři příliš změnit nemůžete. Vy na ně můžete upozorňovat, vy můžete vznést to téma do veřejného prostoru. Možná na základě toho dokážete vyvolat diskuzi, která něco změní, ale nemůžete to operativně měnit. No a potom jsem v Mnichovicích, kde jsem jako žila a žila jsem tam celý život, tak se na mě začalo obracet stále více lidí jako na reportérku, ale protože mě znali z Mnichovic, že jsem byla v uvozovkách jejich sousedka a začali řešit svoje problémy, které byly s tehdejší mnichovickou samosprávou. No a já jsem si říkala, že pakliže chci něco změnit, tak musím prostě jít na druhou stranu té řeky, na ten druhý břeh. Shodou okolností jsem tehdy dostala nabídku, abych kandidovala. A já jsem tady tu nabídku přijala a získala jsem v těch volbách poměrně dost hlasů.
A to je 2010, se bavíme.
To bylo 2010.
A to jste se pak stala místostarostkou.
Ano, přesně. A stala jsem se místostarostkou.
A myslím, že to bylo, jako, že jste byla nestraník, ale
za ODS. Ano, to byla kandidátka, která byla kandidátkou ODS, ale bylo tam 11 nestraníků, vlastně 11, my máme 11 zastupitelů, takže všichni byli nestraníci.
Proč jste u toho jako tak dlouho vydržela, že začalo vás to bavit? Nebo vy jste jako místostarostka jste ještě dál pracovala jako novinářka?
Ano,
a pak jako starostka už jste byla
uvolněná. Ano, uvolněná. Já jsem jako místostarostka nebyla uvolněná, to znamená, dělala jsem to ke své práci k novinařině. On pak v roce 2012 pořad občanské judo skončil. Já jsem pak ještě, a ta vlastně zaniknul, nás to tehdy velmi mrzelo, protože jsme si mysleli, zanikli vlastně, na vlastní oči ještě chvíli fungovali, než zanikli. My jsme pak nabízeli, ten náš tým nabízel ten pořad pro jiné televize, ale začal být v tu chvíli strašný tlak jako na cenu. Začala taková ta doba v uvozovkách home videa, všechno točte na mobil, všechno
střílíte
si doma, ne? A vlastně, ano, ona tehdy začínala a ona trvá. A dneska se ten novinářský svět, bych tak řekla, už jako na to navyknul a už je v těch intencích zvyklý pracovat, kdežto tehdy to byl ostrý střet. A vlastně, když si to vezmu, tak nejdřív jako s náma jezdil tým 6 lidí ještě s produkčním, pak už nebyl produkční, pak už nebyl ani režisér, pak už nebyl ani zvukář, pak už...
To už není ani ten show business, jak jste popisoval na začátku, to už...
A takže my jsme pak ten pořad nepokračovali, jsme v tom pořadu, ale já jsem dál pracovala pro televizi Nova na nějakých dalších pořadech a pak jsem vlastně pracovala pro Českou televizi na pořadu Krotitelé dluhů, což byly časozběrné vlastně takové dokumenty a ještě jsem dělala pořad Tísňová linka 112 o záchranářích. No ale to se dalo dělat ještě k té pozici místostarostky, měla jsem na starosti školství a a vlastně při té práci jsem natáčela, nebo opačně natáčela jsem a při mé práci novinářky jsem dělala na radnici, ale když jsem se stala starostkou, to už opravdu nešlo, jako ta časová dotace byla tak veliká a ten skok byl tak náročný, že to nešlo. Co mě těšilo, bylo, že mi třeba pak ještě další třeba 3 roky, 4 roky, dokonce občas volá někdo ještě doteď, teď teda, když jsem hejtmankou, tak už bohužel ne, tak mi volali kolegové nebo vedoucí nějakých dramaturgové, jestli bych třeba pro ně nechtěla na nějakém projektu pracovat, tak to mě těšilo, že jako si vážili tý mý práce a že mě jako spolupracovníka brali a oslovovali i po těch letech mimo.
A chybí vám to, ta práce novinářská?
Já o tom docela často přemýšlím, jestli mě to chybí nebo nechybí. Na jednu stranu mě to chybí, na druhou stranu vím, že jako každý věk sebou nese určitá specifika, určité nasazení a já třeba vím, že už bych dnes nechtěla od rána do večera jezdit po celé republice, zjišťovat informace, nechat se, když mě vyhodí dveřmi, tak vlíst oknem, jako to... Jako to byla nějaká doba, nějaký můj životní úsek, kdy mě ta investigativní práce jako takhle naplňovala a kdy jsem se jí věnovala. A teď asi, když bych byla v médiích, tak vím, že bych chtěla třeba řídit nějaký projekt nebo že bych chtěla prostě mít na starosti po těch zkušenostech s nějakýma vedoucíma pozicema, tak už mít na starosti opravdu nějaký projekt s nějakým týmem lidí a dávat dohromady ty lidi a něco řídit. Ale zase si říkám, že možná už ta média mi utekla a že cesta zpátky třeba už není. A jestli mi to chybí... Tak bylo to o velké svobodě a bylo to o velké jako pro mě kreativitě a dobrodružství a dneska je to o daleko větší, jako bych řekla, míře zodpovědnosti, ale rozhodně bych neřekla, že mi chybí ta kreativita. Já pořád, jako já si myslím, že práce politika je kreativní tak jako tak, že je z velké míře o komunikaci. A já se vlastně s těma lidma, jak neustále s nimi mluvím, s novináři mluvím, pořád musím něco psát nějaké vyjádření, nebo dělat, já nevím, vymýšlet různé projekty a dát jim nějakou obsahovou mediální náplň, tak se vlastně docela realizuju.
Věnujete se kanalizacím a problémům s pozemkama a dalším věcem.
Jo, já jsem vždycky měla jako pocit, že já chci, aby ta moje práce jako pomáhala lidem nebo jako vedla k nějakému obecnému jako zlepšení situace. A já mám pocit, že jako když postavím školu nebo když postavím kanalizaci nebo když trochu zkulturním veřejný prostor i třeba v té oblasti, já nevím, komunikace nebo politické kultury, takže to prostě smysl má, no.
Co vlastně čekají lidi od hejtmana nebo od kraje? Já rozumím tomu, když jste starostou nebo starostkou, zvlášť na malý, v menší obci, jako jsou Mnichovice, řešíte problém, autobusová zastávka, kanalizace přesně, osvětlení, odpadky, je něco, co lidi pálí. Pak rozumím tomu, když je člověk celostátní politik, to řešíme členství v EU, máme komu nadávat, vyhlásí nám válku za nás a tak dále. Ale kraj je takový jakoby neuchopitelný. Já vlastně upřímně řečeno, když jdu k volbám a mám hlasovat pro hejtmana nebo hejtmanku nebo hlasovat v krajských volbách, tak je to pro mě jakoby velká záhada. Jo? Je to, navíc často jsou na těch kandidátkách, některé kandidátky jsou takový jako spíš lokální, to znamená, že jsou méně čitelný než ti celostátní, kde člověk tomu trochu rozumí, ale zase ty lidi neznáte tak jako v té obci. Co já mám čekat? Co se teď zlepší, když jste hejtmanka ve Středočeském kraji?
Tak doufám, že se zlepší ten váš pocit, aspoň z toho kraje, to by bylo
Ale to není špatný pocit jako konkrétně k Středočeskému kraji, nebo k jakému, to je spíš takový, že je vlastně, já rozumím tomu, asi nějaký silnice patří kraji, nějaký obci, všemu trošku rozumím, ale jako vlastně, když se mi něco přihodí, já myslím, že dobrý barometr toho, kam člověk jako deleguje, je to, kam delegujete svoje rozčílení. To znamená, když jsem v zácpě, tak většinou nadávám, kromě řidičů okolo, tak nadávám prostě na správu silnic a dálnic nebo někomu. Takže jenom mě zajímá, jako za co vlastně vám mám nadávat. kam mám delegovat svý rozčílení, případně lásku.
Tak ano, za co mi můžete nadávat, nebo kraj nadávat, anebo naopak, co pro vás kraj zajišťuje za služby, tak to je třeba oblast zdravotnictví celé, je to třeba síť krajských nemocnic, které jsou na takové té poloviční cestě mezi nemocnicemi, bych tak řekla, městskými nebo soukromými, které jsou menší, a mezi těmi nemocnicemi fakultními, kde dostanete tu špičkovou péči, tak máte nemocnice krajské, které zajišťují špičkovou péči, ale do určité, bych řekla, jako úrovně, pak už opravdu složité náročné operace máte ve fakultkách většinou. Tak to je síť samozřejmě nemocnic. Potom je to síť, pak je to zdravotnická záchranná služba, kterou zřizuje kraj, pak je to síť středních škol, když chcete, aby vaše dítě chodilo na dobrou střední školu, ať je to gymnázium, ať je to učiliště, ať je to průmyslovka, ekonomka, tak střední školy zřizuje kraj, a bylo by prima, kdyby třeba nemuseli všechny děti minimálně z prstence kolem Prahy jezdit do Prahy do škol, protože pražské školy jsou kvalitní a jsou nejlepší v tom žebříčku srovnání mezi kraji, zatímco středočeské jsou na třetím nejhorším místě. Tak to bych ráda změnila. Pak to máte samozřejmě různé galerie, muzea, která provozuje středočeský kraj, pak to máte tu síť těch silnic, kterou spravuje, opravuje, provozuje a popřípadně dobudovává středočeský kraj. Máte to celou síť sociálních služeb, pečovateláky, různé organizace typu denní stacionáře nebo různé sociální služby a poradenské služby typu POSES pro zdravotně postižené a tak. Je toho opravdu celá řada. A to je ta chyba právě, že si myslím, že ty kraje, nebo v některých krajích to tak není, v některých krajích lidé vědí, co od toho kraje mohou očekávat, ale v tomhle kraji mi právě přijde, že to chybí, že jako needukuje se ta veřejnost v tom, co vlastně poskytuje ten kraj, jaké služby zajišťuje a co ty občané od něj mohou očekávat. Řekla bych, že 50% toho, co ten kraj zajišťuje, jde totiž k těm...
Jakou jste zatím udělala největší papalášskou věc jako hejtmanka? Co bylo takový nejvíc, co vás překvapilo? A je jiný, než být starostkou Mnichovic, ale tím, že jste hejtmanka, tak co je takového nejvíc papalášského? A já to ani nemyslím úplně jakoby v negativních konotacích, že...
Asi to, že mě vozí auto s panem řidičem.
Zase máte řidiče, ano.
No, mám řidiče, jako mají všichni hejtmani, ale já ho používám na cesty související s prací a... Asi to tak možná, nevím, nebyla úplná zvyklost dřív, ale já ho nechci třeba využívat na víkendové cesty někam, kam jedu se svými dětmi. To mi přijde na hlavu postavené, stejně tak jako nechci, když třeba byť končím v práci a mám ještě nějakou akci soukromou, která ale nesouvisí s prací, aby on tam mě dovezl, čekal na mě a já pak si mohla dát dvojku vína a jet domů s řidičem. Ne, prostě tak já se to zařídím tak, že buď si vezmu svoje auto a nebudu pít, a nebo si zařídím odvoz, nebo pojedu prostě taxikem nebo vlakem, ale myslím si, že...
Vydrží vám to, ono, spousty lidí jde do politiky tak s tím, že to budou dělat jinak, ale pak vlastně třeba i zjistí, že je praktičtější, když vás ten řidič vozí, protože, jak jste říkala, pořád si stěžujete, že máte málo času a tak.
Já musím říct, že to tak má samozřejmě i třeba šéfové velkých firm, nebo že to tak mají právě hejtmané nebo někteří politici, že ten, jako ten servis trochu dostat musíte, protože vy opravdu v tom denním sledu časovém totálně některé věci nestíháte. Takže já vám musím říct, že já se už panu řidiči někdy omlouvám, že jako nekomunikuji, protože on mě nabere a já v tu chvíli otevírám notebook, otevírám šanony z papíry a jedu a studuju a čtu, protože pro mě to auto je v současné chvíli takový jediný zázemí, kde je alespoň chvíle klidu a já mám možnost se třeba připravit na to jednání, na které jedu, nebo si přečíst nějaké podklady připravené. a já v tom autě opravdu pracuju. A musím říct, že už když jsem to řešila jako starostka a řídila jsem si samozřejmě sama, tak musím říct, že jsem většinu času za tím volantem protelefonovala a snažila jsem se vždycky napojit handsfree a už jsem jela. A samozřejmě, ale jako pak se taky jako nepříliš bych řekla, jako tomu řízení věnujete, potom také jako teď jsem mnohem víc, bych řekla i unavená, jezdím třeba ráno do práce kolem 6, vracím se v 9 večer a já opravdu v tom autě pracuju. A je benefit to, že nemusíte třeba jezdit i po Praze, hledat, kde zaparkujete, kam to máte dát, jít půl kilometru, anebo prostě jet veřejnou dopravou, prostě jako a řešit, kde vám pojede, jaký spoj, protože vlastně ten váš čas je rozfázován opravdu na minuty, ne-li pak tady uvnitř na vteřiny.
Jakou knížku teď váš řidič čte? Já mám, že jste ten první, než jste nastoupil, jste vyfotila Bena Shapira, že tam
měl... To bylo neuvěřitelný. To vám musím říct, že to pro mě byla taková esence nesvobody dne 17. listopadu, že dodnes jsem z toho v šoku. Já jsem chtěla říct a sama jsem si teda v tu chvíli uvědomila, jak se změnila moje pozice, že už nežiju ve své bezpečné bublině lidí, kteří mě mají všichni rádi a kteří občas něco řeknou, ale jinak jako je to takové obecné, jako všeobjímající, ale že žiju ve veřejné bublině a že si musím dávat pozor také na tu svoji otevřenost a takovou přímočarost, protože já jsem chtěla říct, podívejte se, to je řidič, který tu práci dělá od roku 89, myslím si, že je skvělej. Jezdil pro špičkové firmy, vozil Rolling Stones, vozil Pink Floydy, vozil také 5 hejtmanů a já ho měnit nebudu. A když na mě čeká, tak nečeká, nekouká do vzduchu, ale čte si. A teď čte toto. A to, co vyvolala kniha Bena Shapira, bylo tak naprosto neuvěřitelné.
Já ani nevím, já jsem si to všiml.
Já jsem byl neuvěřitelný, jako podívejte se na můj Twitter. Aha. Myslím, že se ozvali všichni brněnští mladí komunisté, kteří jako apelovali, ať okamžitě prostě vyhodím řidiče za to, co čte. Musím říct, že to vyvolalo zděšení i mezi mými přáteli, kde mi volali lidé, které považuji za lidi stejného názorového spektra. A jeden mi volal, že co jsem se zbláznila, jako co to čte, druhý mi volal, že je skvělý, co to čte. Tak já jsem si říkala, to je fakt výborný. Pro mě to bylo tak skvělý, že mi pan řidič vyprávěl, co si o to myslí, jak se dívá na určitý pohledy. Druhý den a třetí den tam měl x dalších knih a já jsem říkala, to je skvělý a měla jsem hroznou radost, že vlastně čte celé názorové spektrum a dělá se na to nějaký názor. No ale to bylo vyhoďte ho.
To jsem vůbec nezaregistroval.
To bylo neuvěřitelný, schválně se na to podívejte. Byl mi věnovaný obrovský článek mě a našemu panu řidiči v Parlamentních listech a obrovský článek na Sputniku, tak to mě teda opravdu pobavilo. A musím říct, že pak mě také pobavilo, snad to můžu říct, nakladatelství Léda, protože já jsem tam tak nechtíc jako ukázala teda tu knihu a tam bylo takhle to logo. A výsledek byl, že jsem přišlo zástupci nakladatelství a přinesli nám knihy pro pana ředitele, teda pro pana řidiče. Jako mě to hrozně překvapilo, protože ta první naše společná cesta byla právě 17. listopadu na Národní třídu, kde jsem měla tedy oficiální akci. A vlastně jako já jsem se setkala s tím, jak jako ten český národ je dál jako nesnášenlivej a vlastně posuzuje člověka podle toho, co čte.
Ale já si myslím, že dneska je ten svět podobně polarizovaný, určitě i v Americe, tam to bylo vlastně těsně po volbách a budil by to možná podobné emoce, takže já bych to zase nesváděl úplně na českou nesnášenlivost. Už jsem se ptal na to, co jste udělal nejvíc Papalášského. Jakýho jste zatím našla největšího nebo nejpřekvapivějšího kostlivce ve skříni tady?
Zatím jsou to takové drobné věci, které se snažím nějak měnit. Třeba jsme vypověděli jednu smlouvu, která tady na můj vkus byla za nějaké poradenství v oblasti Evropské unie a nemám pocit, že na druhé straně bylo plnění, které bych považovala za adekvátní. Na druhou stranu ona většina těch smluv by měsíc nebo dva poté stejně sama skončila, takže něco se podařilo vypovědět třeba o měsíc dříve, něco nebude dále prodlužováno, pak samozřejmě budeme řešit věci týkající se časopisu Středočech a jeho distribuce a jeho tisku.
Dneska a to dělá Mafra, což bylo kritizované i kvůli tomu, že ta patří do svěřenského fondu pana premiéra.
Přesně tak. Na druhou stranu mně se na tom nelíbí to, a k tomu jsem si vyžádala podklady, že byla nějaká předpokládaná cena veřejné zakázky, pak ta cena byla vysoutěžena na nižší, ale pak ta smlouva byla uzavřena na tu předpokládanou cenu veřejné zakázky, takže zase opět na tu vyšší. A to si myslím, že není úplně běžné.
A upřímně potřebuje kraj dneska časopis. Já vím, že stále slyšíme, a ten argument je jasný, že starší lidi a tak dále, ale dneska všichni starší lidi už jsou na Facebooku. Mladí lidi ne, dneska staří lidi obsadili Facebook, tak proč je neinformovat takhle?
Ano, ten časopis se vyrábí v nákladu 560 tisíc výtisků pro domácnosti ve Středočeském kraji a byl to měsíčník. Teď půjde občanům vlastně poslední letošní číslo, kde se snažíme představit sebe, vizi, programové prohlášení a nepopulární kroky, které jsme udělali, ale pak určitě to nebude měsíčník. Jestli nějaké takovéto periodikum k občanům do domácností bude, tak to bude maximálně čtvrtletník, jestli vůbec. A uvidíme, jakým jiným způsobem budeme k občanům ty informace dostávat, protože zase ten kraj má povinnost informovat. Na druhou stranu ta informovanost může se třeba dělat také jinými zdroji, ale o tom se budeme ještě bavit. To chci vzít trošku na odborně i z čísly samozřejmě. No, pak jsem zrušila takové věci, jako že se zrušil nákup vozů, na které tady byly připraveny peníze, protože opravdu musíme šetřit, kde se dá, a tohle si myslím, že je první zbytné.
Váš manžel má čím jezdit?
Můj manžel, jestli má čím jezdit. No, já jsem můj manžel teda rozhodně vždycky měl a měl čím jezdit, a dnes už je to můj ex-manžel, protože jsem čerstvě od srpna rozvedená. Nicméně ano, má čím jezdit, a mě by teda jako opravdu ani ve skrytu duše nikdy nenapadlo, že naopak, já bych byla ráda, aby se manželové starali o to, čím jezdí manželky, jestli mají zimní pneumatiky na svých vozech.
Pane premiérem, máte jako hejtmanka nějaký vztahy, nebo jako politička? Já vím, od té doby, co vás on oslovil ve svém Čau lidi, a vy jste mu pak přivezla ve vozíku spisy, tak nějak pokračuje váš vztah?
Já bych řekla, že náš vztah nijak intenzivně nepokračuje, ale asi pokračovat bude.
Tak je to Středočech, minimálně je to váš potenciální volič.
Takže tím pádem je to i můj vlastně šéf, že jo? Já říkám, že jako ti voliči a ti občané jsou moji šéfové, tak je to vlastně můj šéf, ale i kdyby nebyl Středočech, tak je to vlastně stejně tak trochu šéf, a vlastně není, protože on je představitel státu a státní správy a my jsme samospráva, takže v tom jsme naprosto nezávislí. Podívejte se, já to beru tak, jako respektuju, že je zvoleným premiérem této země, a snažím se poprat se všemi věcmi, které tahle vláda krajům dává do cesty. Teď je to rozpočet a obrovský vlastně, jako obrovský dáreček, který jsme dostali teď před Vánoci v podobě zrušení superhrubé mzdy, který má tak fatální dopad na kraje a na obce, nejenom na kraje, ale i na obce, že si myslím, že to rozhodně nebyl dobrý krok.
No, nebude na Středočecha.
No, nebude na Středočecha, ale já nevím, jestli jako zrovna tu pana premiéra bude mrzet. Myslím, že 18 milionů.
My jsme se zmínili u toho Šapira o lidech, kteří mají nějaký, dneska my jsme hodně rozdělení, polarizovaní, máme názory a tak dále, teď jsme se dotkli pana premiéra, který taky rozděluje hodně dneska společnost. Vy jste samozřejmě v místní politice vždycky byla taková ten druh politika, který chce řešit věci, a nebyla tam moc ta ideologie, ale když bych zmínil ideologie, vy jste názorově kde, jak? Středočeská kavárna nebo... Mnichovická kavárna. Existuje něco jako Mnichovická kavárna?
Samozřejmě existuje Mnichovická kavárna, ale je to ještě jako, ještě je to lepší, protože teď jsem zjistila, že existuje Příbramská kavárna. To je ještě zajímavější. Ne, já bych řekla, že já nevím, co je moje vlastně jako ideologie. Moje ideologie je zdravý selský rozum. Já vím, že vám to možná může znít jako klišé, ale jako já to tak cítím. Je spousta věcí, které musíte dělat a které jako mají velký pozitivní význam a jsou zcela levicové, a spousta věcí, které děláte, protože mají význam a jsou pravicové. Takže souhrně bych řekla, že to může být nějaký střet, ale já bych řekla...
Ale nejste prostě nějak zakotvená.
To vůbec neřeším. Jako, já vlastně celý svůj život vlastně vůbec neřeším jako přes politiku. Já to řeším přes řešení praktické věci, které mají dopady do života obyčejných lidí. A snažím se vlastně vždycky poprat s tím, co je dáno v zákonech, co umožňuje jako různé typy nařízení, co umožňují, tak se aplikovat tak, aby to dávalo rozum. Některé věci jako samozřejmě jako v nich ten rozum nenajdete. Pak se snažím neaplikovat, nebo pak se aplikuju po svém.
Rok 2020 je velmi atypický. Prožili jsme něco, co jsme nečekali, že prožijeme. Navíc ještě neskončil, takže nevíme, jestli ten asteroid přiletí nebo ne. Nicméně, co pro vás znamená ten rok? Je to rok, který byste radši škrtla, nebo je to rok, kdy jste se stala hejtmankou, ale zároveň třeba dozvěděla jste se něco zajímavého díky pandemii a díky těm zvláštním podmínkám, ve kterých během toho roku žijeme?
Já jsem měla velmi náročný rok 2019 a já jsem se strašně přála, aby rok 2019 už skončil, protože v tom soukromí byl pro mě velmi náročný, a tak jsem hrozně se poutala k roku 2020. A on u mě osobně velmi dobře začal, a něco, co slibně začalo, skončilo právě s pandemií, která pak nastoupila, a musím říct, že já jsem se s ní jako starostka i jako máma dvou dětí, které najednou musely být doma, prala nejlépe, jak jsem uměla. Na druhou stranu musím říct, že já jsem tu první vlnu snášela mnohem tedy hůř než teď tu druhou vlnu, a snášela jsem ji poměrně jako těžce, protože jsem člověk, který je zvyklý hodně cestovat, sebrat se a okamžitý mít nápad a třeba na víkend jenom někam odjet, a tak jsme žili i s dětmi, že jsme si jeli třeba zaližovat nebo někam do zahraničí za přáteli, a najednou jsme nemohli a najednou jsme byli doma v těch svých bublinách. A já jsem právě člověk, jste říkal, že jste introvert, ale já jsem totální extrovert, takže to byly takové ty vtipy, že introvert sedí u počítače a něco datlí a extrovert mlátí na dveře a na okna, tak to jsem přesně byla já. Mně ten lidský kontakt nesmírně chybí, takže pro mě to bylo náročné. A to jsem vlastně nebyla tak doma jako někteří jiní, protože jsem zajišťovala ty hasiče, tu dezinfekci do těch domácností a tak. Ale já musím říct, že bych byla strašně ráda, abychom si vzali ty pozitivní věci, které nám ta pandemie přinesla, tak abychom v nich pokračovali. A to je třeba to, že se můžeme některé setkání dělat opravdu online a nemusíme křižovat kvůli hodině celou republiku. Na druhou stranu, jako jestli mi někdo řekne, že na tom bylo něco zásadně pozitivního, tak já vlastně v tom žádnou pozitivitu nevidím, protože já bohužel musím říct, že třeba teď úplně taková blízká zkušenost, kdy lidé a rodina, která mi nejvíc pomáhala v první vlně v Mnichovicích jako dobrovolníci, starali se o seniory, roznášeli mi tu dezinfekci, tak prostě rodina, kdy jako ta žena je stejně stará jako já a její bratr, tak přišli o oba dva rodiče, kteří jako nebyli na tom zdravotně nějak závažně, a byli to vlastně, maminka byla spolužačka mý mámy, a vlastně to je takový to esenciální, ti, kteří nejvíc pomáhali, tak ty vlastně pak nejvíc jako na to i doplatili z mé blízkosti, a takových rodin je spousta, takových rodin je opravdu mnoho, kteří přišli o své blízké, takže kdyby se tohle nemuselo nikdy stát, tak by to bylo samozřejmě...
Je to vlastně blbej rok.
Tak je to vlastně jako mě to vlastně jako vůbec není dobrý rok. A vlastně to, že jsem se stala hejtmankou, stala jsem se hejtmankou, ale jako to je něco v té pracovní části života a já na funkcích vůbec nelpím, a pro mě prostě ta funkce vůbec neříká nic o tom, co ten člověk ve skutečnosti opravdu dělá.
Poslední otázka, kterou dávám úplně všem, můžete odpovědět velmi stručně, až se za 10 let uvidíme, a já se vám zeptám v roce 2030, když se toho dožijeme a budeme oba fit, tak se vás zeptám, rok 2030 je lepší nebo horší, než byl rok 2020? A teď nemyslím pandemii, spíš mě jde o to, jestli lepší. Si myslíte lepší.
Jednoznačně. Jednoznačně bude lepší. Já jsem životní optimista a samozřejmě jako si myslím, že se i díky těm nastupujícím generacím bude spousta věcí měnit k lepšímu.
Dobře. Já vám moc děkuju, děkuju za váš čas a
já děkuju vám.
Věnujte se dál Středočeským kraji.
Já děkuju vám, moc ráda jsem vás poznala, ať vám to běhá.